Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad! Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja tänaseks saate külaliseks on meil Tallinna vangla kaplan Allan Kroll, keda kindlasti paljud kristlased tunnevad ka piibli õpetaja ja jutlustajana Eestimaal. Aga tänane saate teema on küll suhteliselt võib-olla ebatavaline ja ma usun, et väga paljud inimesed on huvitatud sellisest küsimusest või mõttest, mis on maailma lõpp ja kas maailma lõpp üldse kunagi tuleb. Nii siis tänase saate pealkiri on maailma lõpp ja see ei ole sugugi mitte juhuslikult valitud teema, sellepärast, et minu südames on olnud koorem juba pikemat aega, kui ma vaatan sellist üldist ja massilist paanikat siin ja seal, mida külvavad siis erinevad maailma lõpu teooriad ja teatavasti on 2012 aasta ka väga nii-öelda kardetud oma maailma lõpu teooriate poolest ja vaatamegi siis käesolevas saates, kas nendel teooriatel üldse mingisugust alust on piibellikus seisukohast lähtudes ja mida siis piibel konkreetselt räägib maailma lõpust ja kas see üldse kunagi tuleb. Nii et tere siis veel kord Allan ja hakkame ma saatega pihta. Tore, rõõm on siin tervitada siin.
Rõõm on siin olla.
Ja ma küsiksingi kohe kõigepealt, et neid maailma lõpu jutte olen ka mina isiklikult kuulnud sellest ajast peale, kui ma ennast mäletan. Kas see on lihtsalt üks populaarne teema, et inimesi hirmutada ja muud üle rääkida või on ka eelnevalt selliseid tugevamaid ettekuulutusi olnud maailma lõpu kohta ja kas nad on siis mingil määral olnud alusega?
No neid teooriaid on olnud isegi mitte aasta kümneid või aasta sadu või aasta tuhandeid õhus. Räägitakse sellest, et kui oli esimese aasta tuhande lõpp, ütleme siis aasta tuhande vahetus, siis tabas inimesi täielik hullus ja kardeti, et nüüd on maailma lõpp. Ja kui me vaatame kas või reformatsiooni aega, siis kui türklased olid viini alla jõudnud, siis Martin Luther isegi arvas, et nüüd on juba maailma lõpp käes ja neid on ka teisi. Sageli tänapäeval ei taheta neist enam eriti palju rääkida, et Luthergi pani paika selliseid taatumeid, isegi John Wesley rääkis sellest, mida tänapäeva metodistilt ei taha eriti tunnistada, aga nii see on. Nii et seda on ütleme usklikesringkondades ikka ja jälle üles toodud ja loomulikult tänapäeval eriti sellise interneti liigipääsuga inimeste seas on levinud muidugi kõik võimalikud versioonid maailma lõppudest. Rääkides siin sellest, et tuleb lihtsalt inimkonna nii-öelda isenese hävitus, et meil on siin tuumaarsenali niivõrd palju, et me võime selle planeedi mitmeid kordi järjest ära hävitada, kui tahame. Räägitakse kõik võimalikest komeetidest või asteroididest, mis peaks langema planeet maa pihta ja ära hävitama tsivilisatsiooni. Räägitakse igasugused erinevaid maailma lõputeooriaid. Ja see ei ole mitte midagi uut ja minu meest selline nii-öelda talupoja mõistus peaks ütlema, et midagi on siin selles asjas mäda, kui need ettekuulutusi väga karismaatilistelt isikutelt ja väga nii-öelda, no mina ütleks jutumärkides arvestatava tõendusmaterjaliga on olnud ikkagi aasta sadu ja mitte ükski neist ei ole siia maani ligi lähedaseltki täppi tabanud. Meil on terveid, konfessiooniks seda nimetada on võib-olla ebakorrektne, aga näiteks Jehova tunnistajad, kes õpetasid, et 1914 peaks tulema Jeesus tagasi ja nii-öelda see ajastu sellel, kui lõppema see taatum tuli ja see taatum läks ja Jeesust ei tulnud tagasi ja siis kratsiti kukalt mõnda aega, mõeldi, et mida nüüd teha, otsustati, et õpetame siis nii, et vaimselt ikkagi tuli. Noh, see on muidugi see asi, mida ei saa keegi ümber lükata ja ei saa ka keegi tõestada. Et on mingi seltskond, kes usub, et vaimselt juba tuli 1914. Ja muidugi siis apelleeritakse sellele, et aga midagi ju juhtus, eks? Esimene maailmasõda algas siis, et midagi te siist juhtus. Mida mina selle kohta öelda oskan on see, et esiteks me peame juhinduma piiblist ja teiseks me peaks juhinduma lihtsalt puhtas sellisest talumehe mõistusest. Et kui on neid aastakümneid või aastasadu levitatud igasuguseid maailma lõputeooriaid, siis tohutu hulk naiivseid ja kerge usklike inimesi on kaasa jooksnud sellega, küll on müüdud maha oma vara ja omand ja mindud sellega kaasa ja hiljem avastatud, et mitte midagi sellest ei tulnud. et ei ole mõtet uskuda kõike. Ma ei loe piiblist mitte kuskid seda, kus oleks öeldud, et naiivsus on üks vaimu viljadest, et kristlane peaks selles kuidagi moodi edasi arenema ja küpsema. Nii et kaks nii-öelda autoriteetset allikat, minu arvates, millele me toetuma peaks, on esiteks piibel ja teiseks lihtsalt selline nii-öelda ratsionaalne mõistus või talupoja mõistus, mille peale toetuda.
Aga sa põgusalt just mainisid ka seda, et ka sellised vaimulikud autoriteedid võib-olla isegi ka kristlased on maailma lõppu juba ette kuulutanud ja see ei ole sündinud. Et mis siis on nagu neid ajendanud, kes nii-öelda piiblit tunnevad ikkagi valesti tõlgendama või profeteerima, ette kuulutama sellised asju? Kas lihtsalt üks hirm või tähelepanu vajadus või lihtsalt, et ka kurat on neile valetanud?
Ega mina kõigi nende inimeste sisse ju ei näe ja ma ei oska täpselt öelda, mis inimesi ajendab selleks, et kindlasti on sensatsiooni janulis inimesi. On sellised inimesi lihtsalt, kes on eriti altid igasuguste vandenõuteooriatega kaasa jooksma ja ma ei ole nii naiivne, et ma arvaks, et see maailm on nii lihtne ja primitiivne kui tundub, aga kindlasti ei ole ma ka mingisugune vandenõuteoreetik või selliste asjade poolda. Et ma arvan, et mõnede puhul on see lihtsalt see, et inimesed on oma loomu poolest, ja kas naiivsus ei ole siin isegi kõige termin, aga võib-olla sellised sensatsiooni himulised. Mõnede puhul ma kahtlustan, et asi läheb veidi kaugemale, et seal on juba mingi vaim mängus. Mõni nüüd võib-olla küsib, et aga miks peaks mingi teemonlik vaim inspireerima kuulutusi maailma lõpust. Ma arvan sellepärast, et evalveerida kogu seda õpetust. Sellepärast, et tekitada inimestel selline nagu eelarvamus kõige selle suhtes, et me viskaks selle täielikult välja, nii et siis kui kunagi on aeg tõesti õpetada sellest, et Jeesuse tulek on lähedal, siis mitte keegi enam seda tõsiselt ei võtaks. Et siis kõik vaataks, et see on see diagnoosiga seltskond, et nendega ei ole mõtet üldsegi arvestada. Et ma arvan küll, et mõnede puhul on tegemist täiesti konkreetse vaimse mõjuga ja teemonliku vaimuga loomulikult, mitte jumala vaimuga, sest jumala vaim ei ole esiteks jumala sõnaga vastuolus ja ei ole nii, et ta ilmutab jutumärkides kellelegi midagi ja siis mitte midagi sünni ja siis hakatakse rääkima sellest, et kõik on tingimuslik ja ju siis mingid tingimused ei täitmata. Jällegi selline retoorika, mida ei saa mitte millegagi kinnitada ega ümber lükata ja inimene oma vale ilmutustega, vale vaimult saadud vale ilmutustega võib edasi elada uskudes, et mul oligi õigus, lihtsalt mingid tingimused jäid täitmata sellepärast ei juhtunud.
Jah, et raske on alati öelda, et mina sain vale ilmutuse. Lihtsam on see välja vabandada kuidagi. Aga see, mis sa ütlesid, et valvsust ka uinutada nende igasuguste valesignaalidega, eks tegelikult igasugustes bandiidivilmideski me oleme ju seda näinud, kuidas proovitakse ärritada näiteks valvurid sellega, et visatakse signalisatsiooni piirkonda midagi ja kohaks see lärmab, kuni lõpuks selle ülitatakse lihtsalt välja, et ju see on rikkis. Ja siis tegelikult tulebki varas ja rõivib ära, eks ole?
Toon näite. Ma olin aastal 1997 sõjaväes kordusõppustel. Ja mina olin rühma vanem ja meie ülesanne oli teostada kaitselahingut ja meid viidi, äratati üles kell 4 vist umbes ühel hommikul täisvarustusse viidi Männiku metsa. Ja vähemistasime seal oma kaitsepositsioonid kõik ette ja jäime siis ootama pealetungi. Ja ootame ja möödub tund ja kaks ja viis ja kümme ja 15 ja mitte midagi juhtu, aga kogu selle aja vältel ei lastud meil ka lihtsalt niisama seal pöidled keerutada ja lõkke ääres istuda, vaid iga natuks aadakant käis mingisugune paugatus kuskil kaugel ja keegi lõhkas mingi lõhkepaketi kuskil, keegi tulistas kuskil, nii et oli kogu aeg nagu närv pingul, et sa ei saa kunagi rahulikult võtta, et aeg on. Kogu aeg oli närv pingul ja siis kui alles järgmise hommiku kuskil kella 9 paiku läks reaalseks lahinguks, siis esiteks sõdurid olid selleks ajaks juba kurnatud, väsinud, läbi külmunud, magamata ja nendest valesignaalidest nii ära kurnatud ja eksitatud, et siis oli paljudel raske aru saada, et nüüd on päris asi. Et nüüd päriselt tungitakse peale. Ja mina rühma vanemana siis püüdsin nagu motiveerida, et nüüd on päris asi, nüüd on päriselt tarvis lasta. Et ma arvan, et midagi sarnast kasutab hingevaenlane ka, et on ikkagi tarvis meeles pidada, et tegemist on, nagu ma harilikult vanglas ütlen, ja kui me räägime kuraadist või saatanast, siis seostub ikka mingi sellise kitse näoga sarvikuga, aga tegemist on intelligentse kurjusega. kellel on aasta tuhandete kogemus inimeste ajudesse pugemisel ja kui sellega arvestada, siis ei ole midagi üle mõistuse siin minu mõelest selles, et ta püüabki uinutada inimeste valvsust andes nii palju vale signaale, ka usklikele, ka kristlastele, mõne jaoks on võibolla see raske uskuda, et kuidas on võimalik, et mina näiteks nii-öelda vaimuga täidetud ja vaimust sündinud usklik võin saada ilmutuse vale vaimult. Absoluutselt võib. Vaatame Peetrust. Ühel hetkel ta tunnistab, et sina oled Kristus, elava Jumala poega. Jeesus ütleb, et seda pole ilmutanud liha ega veri, ehk ükski inimene, vaid seda on sulle ilmutanud isa taevast. Ja sai ilmutuse otse Jumalalt, püha vaimu käest selle kohta, kes on Jeesus. Järgmine kord Jeesus hakkab rääkima, et ma lähen Jerusalemma, mind võetakse kinni, piinatakse, lüüakse risti ja tapetakse. Ja siis ta ütleb, kus ühes enda arvates täiesti hoolivalt ja õige vaimsusega, et hoidku Jumal ärgu seda küll sündigu. Ja mida Jeesus vastab talle? Küll on armas Peetrus, et sa minust niivõrd hoolid. Et ütleb, et tagane minust saatan. Et ühel hetkel sa ilmutuse Jumala vaimust ja natuke aega hiljem kõige nii-öelda humanistliku ja kõige sellise meelsuse keskel sai ilmutuse täiesti valelt vaimult. Nii et me ei peaks arvama, et meie oleme immuunsed sellistele asjadele. Meiega küll ei või juhtuda seda.
Minu selles mõttes loomulikult olen sellega nõus, sest muidu piibel ei ütleks, et katsuge läbi ka vaimu, me katsuge kõik läbi. Kui meil automaatselt ei oleks enam võimalik eksida, kui me oleme kristlased ja püha vaimu täidetud.
Seda enam, siis... et kui me vaatame, mida Jeesus rääkis või mida Paulus räägib lõpuaegadest või mida Johannes räägib lõpuaegadest, nad kõik rõhutavad ühte asja. Jeesus Mattuse 24. Peatükis alustab lõpuaegade kirjadust nii, et tuleb mitmeid eksitajaid, mitmeid, kes väidavad end olevat Kristuse. Miks ta alustab sellest? No ilmselt selle sama põhjusega, et tema tagasi tulekule eelneb palju eksitajaid, palju selliseid, kes kuulutavad, et nemad on kristused, neil on ilmutus Jumalalt selle kohta, mis siin lõpuajal hakkab sündima. Nii et ilmselt Jeesus nähes ette, et lõpuajad on selles mõttes tuntud, et tuleb igasuguseid eksitajaid, kas lihtsalt sensatsioonihimulisi või juba mingist muust vaimust inspireeritud eksitajaid. Et ma arvan, et me praegu selles ajas elame ja suur osa sellest infost on just täpselt sellisest vaimust pärit.
Kus juures ma mõistan täiesti nagu seda meeletud paanikud ja hirmu, mida selline kuulutus mitte kristlasesse süstib, sest mul on endal olnud selline kogemus. Ma arvan, et see võis olla 92. aastal. Kui ma ei olnud veel kristlane ja ma töötasin ühes baaris ja pidin hakkama inventuuri tegema. Ja mu baariline torma päki sisse ütleb, et täna kell 6 tuleb maailma lõppa. Saate aru, ma jätsin inventuuri tegema, vaata, mul üks kõik, kas mind lastakse lahti homme või mitte. Ma tahtsin ainult ühte asja, et ma jõuaksin ennem koju, suudaksin võtta oma väikese beebi, kes oli, poeg oli siis väga väike alles, sülle ja see tundub praegu hästi naljakas, kui ma seda räägin. Aga mul oli kohutavalt suur surmahirm, et kui ikkagi kuulutati, järelikult sünnib, ma jooksin koju, jätsin inventuuri tegemata, võtsin lapses ülle ja hakkasin jooma vermutit, et võimalikult vintis peaga maailma lõpule vastu menne, sest mul oli selline hirm. Ja kui maailma lõppu ei tulnud, siis oli muu lõpp. Sellepärast, et purjus peaga ei lähe enam inventuuri tegema ja kõik siit asjad, mis oli vaja omikus teha, et täielik jama. Aga kui järgmine kord juba kuulutati, siis oligi nii, et ega ma ei võtnud tõsiselt seda. See on mingisugune rumalus. Et selles mõttes ma mõistan seda paanikat. Aga nüüd, kui me rääkisime aastast 2012 ja sellest paanikast, mida külvatakse väideltavad siis 21. detsembrile aasta lõpus, et... Kuidas, see on selge, et saatan on see, kes külvab inimestele hirmu ja paanikat, aga missugune alus või missugust käekirja nagu sina näed selle konkreetse kuulutusega?
No kui jah võetakse aluseks majade kalender ja väidetav tõlgitsus, väidetavalt korrektne tõlgitsus, et siis peaks tulema maailma lõpp. No jällegi, kui natukene tausta uurida, siis majade kalender ei kuuluta mingisugust maailma lõppu 21. detsembril 2012, vaid see on lihtsalt ühe nii-öelda ajastu lõpp nende jaoks. Ja üleüldse minu jaoks kui Kristuse jaoks ei ole majade kalender mingisugune autoriteet. Sest ma näen piiblis seda, et Jumal on oma kalender ja ta ei ole seda avalikustanud paremale ja vasakule ükskõik kellele. Galaatia kiri 4.4 ütleb, et siis kui aeg sai täis, siis Jumal läkitas oma poja. Nii et Jumala kalendris oli see ära märgitud, et mingil hetkel peab see sündima või Apostlite teod 17.26 ütleb, et Jumal on määranud ajad. rahvaste jaoks. Aga jah, selle aluseks võetakse sama majade kalender, mis siis väidetavalt on nii korrektne ja nii palju täppi läinud sealt ja siis puhutakse sellest üles selline skandaal. Aga spetsialistid, kes on sellega rohkem kursis, ütleme, nende majade endi järel tuli, et kes seda kalendrit tunnevad, ütlevad, et nemad ei ole sealt kunagi lugenud välja mingisugust maailma lõppu, vaid lihtsalt ühe perioodi lõppu ja teise algust, muud ei midagi. Aga juuse siis kellelegi on kasulik, et võibolla see kõlab jälle nagu mingi vandenõuteooria moodi, aga üldiselt öeldakse, et jälgige raha liikumist. Jälgige raha liikumist sellistes asjades, et kellele see on kasulik. Me just siin enne saate algust rääkisime ühest kristlasest jutlustajast, kes kuulutas, see oli siin eelmine aasta vist, ja? Kuulutas maailma lõppu.
See aasta
jah. Lükkat edasi seda muidugi teatud põhjustel. Et rahval oleks veel aega annetada. Aga kuulutas maailma lõppu, rahvas annetas tohutuid summasid, mida ei tulnud, oli maailma lõpp, siis lükati edasi, inimene siis nii-öelda väidetavalt sai uue väljavõtte taevasest kalendrist ja ütles, et tuleb hiljem ja siis rahvas jälle annetas ja saatis talle palju raha ja seegi daatum tuli ja läks ja mitte midagi juhtunud. Et ma ei taha nüüd olla mingisugune üli skeptiline ja irooniline see suhtes, sest kunagi maailma lõpp kindlasti tuleb, aga noh, jälgides selliseid tendentse on täiesti selge, et kellelegi oli see kasulik. Nüüd kellele on kasulik see 2012 paanika? Ma arvan seda, et kui me vaatame, mis toimub majanduses, siis see tekitab inimestest tohutud paanikat. Ja täielikku kaost, nii nagu Luuka 21. Peatükis Jeesus räägib lõpuaegadest, ütleb, et maailma rahvastel on ahastus ja hirm tulevaste sündmuste ootamise pärast. Et see on see nii-öelda vaimsus, mis Jeesuse sõnade järgi kirjeldab viimseid päevi, ainult et piibli viimsed päevad ei ole mingisuguse lühikese perioodi kohta antud termin või kirjeldus, vaid see kirjeldab tervet ajastut Jeesus esimeses kuni Jeesuse teise tulekuni. Aga kasutades ära siis seda majanduslikku kaost või külvates hirmu, et seda ikka rohkem ja rohkem oleks, ja siis tuues sisse veel täiesti kontrollimatud faktorid. Nüüd majandus on veel niivõrd kuivõrd kontrollitav, et seda natukene ikkagi inimene saab ohjata. Aga hakata nüüd rääkima veel mingitest kosmilistest katastroofidest, mida absoluutselt inimene enam kontrollida ei saa, siis mida teeb hirmunud inimene? Läbi ajaloo seda on ju kogu aeg kasutatud. Hirmu on kasutatud kontrollivahendina. Inimesed süstitakse täis paanikat ja hirmu ja siis tõstetakse üles messias. Ja ma ei pea silmas siin messiat, kui Jeesust suurargust ajaga ka nii-öelda vale messias. Siis tõstetakse üles keegi pääste, kes teab, mis värk tegelikult on ja kes pakub päästet. Ja tegelikult kasutatakse reeglina ära seda olukorda selleks, et omandada võimu. Kõigepealt süstitakse hirmu, hirm tekitab anarhiat, anarhiast tõuseb üles keegi, kellel väidetavalt on vastused ja kellel on võim, sest et hirmunud rahvast on lihtne juhtida. Hirmunud ja paanikas rahvast on lihtne juhtida ja sellised inimesed on nõus alla kirjutama kõigele. Ükskõik, võtke meie õigused ära, kontrollige meid, las suur silm, suure venna silm valvab meid igal pool. Ühesõnaga, nad on nõus loobuma paljudest asjadest, mida mitte kartev, mitte hirmunud rahvas iialgi käest ei annaks. Nii et noh, minu teooria on see, et see on kellegi huvides, ma usun, et see on vaimsest allikast pärit, teemonikust allikast pärit ja see, millised inimesi kasutatakse, on puhas tehnika küsimus juba. Aga eesmärk on see, et selle keskelt tõsta üles keegi isik, keda siis saatan saaks kasutada nagu käpiknukku oma plaani teostamisel.
Me teeme väikse pausi siin kohal ja jätkame mõne hetke pärast.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja tänase saate teema on maailma lõpp. Ja räägimas siis Allan Kroll meile sellest, mis juhtub päriselt aastal 2012. See oli natuke huumoriga nagu öeldud, aga me just rääkisime siin ennem, kui palju on erinevad teooriad juba olnud eelnevalt, mis ei ole täitunud ja me ei arva ka, et 2012 peaks tulema maailma lõpp, selleks ei ole mingit alust. Aga mida siis tegelikult Piiber ütleb maailma lõppu kohta nüüd konkreetselt? Kas ta üldse räägib sellest midagi?
Maailma lõpust räägib Piibel küll, aga nüüd alustame natukene varasemast ajast. Piibel räägib sellest, et on olemas terve pikk periood, mida nimetatakse lõpuaegadeks või viimseteks päevadeks. Ja viimsed päevad ehk lõpuajad algasid Jeesus esimese tulekuga. Mõned ütlevad, et algas nelipühi päeval, mina selle tõrgitsusega nõus ei ole, sest Hebrea kirja esimene peatükk ütleb, et Jumal muiste on rääkinud mitmel kombel meie esivanematele prohvetite kaudu, aga nüüd viimseil päevil oma poja kaudu. Ehk siis, et Jeesuse maapealne teenistus juba oli viimsete päevad algus. Siis, kui ta siia tuli, tema esimene tulek markeeris nii-öelda lõpuaegade või viimsete päevade algust. Ja see on muidugi terve pikk periood, sinna viimsete päevade sisse mahub üks selline veidikene kitsam periood, mida me nimetame kogudusajastuks või siis armuajaks, kus Jumal pakub inimestele päästet, kui siin on just jõulu aeg, kui me seda saadet teeme jõulu esimene püha, siis noh, jõulusõnum, mis jõulusõnum on? Jõulusõnum on see, et kuningas tuli. Ja kuningas maksis meie eest hinna ja nüüd pakub amnestiat, pakub armu kurjategijatele, kes tegelikult muidu ootavad surmaotsust. Ja nüüd siis nii kaua, kuni kuningas ei ole veel tagasi tulnud, see armuaeg kehtib, ehk siis amnestia pakkumine on kõigile kättesaadav. Võite pääseda sellest. Kui nüüd kuningas tuleb tagasi, see on siis Jeesuse teine tulek. Noh, mida võiksin detailsemalt lahti rääkida, Jeesuse tulek kogudusele järele, millest esimese Tessaloonika kiri neljas peatükk räägib, ütleb seal seda, et kogudus võetakse ära siit maa pealt ja nii edasi siis ta maa peale tulek. Nii et Jeesuse maa peale tulek, millest räägib ilmutuse raamatu 19. peatükk, ei ole ka mitte viimane päev. Või maailma lõpp, nagu mõned inimesed arvavad. See on hämmastav, kuidas inimesed suudavad lugeda seda sama piiblit ja seostada Jeesuse tagasi tulekut maailma lõpuga. Sest piibel räägib sellest niivõrd üheselt ja selgelt, et kui Jeesus tuleb tagasi, ilmutus 19. peatükk, siis ta rajab maa peal selle riigi, mida me kutsume 1000-aastaseks rahuriigiks. Ehk siis kuningas tuleb tagasi ja seekord mitte ei sünni siin naisest ja ei panda teda väikesesse alandiku sõime, vaid siis ta tuleb tagasi juba valgel hobusel kui vallutav kuningas, kes rajab oma võimu ja oma riigi siin maa peal täies võimsus ja ilguses. Ja öeldakse, et siis kui see 1000 aastat mööda saab tema maapealset valitsust. No selle üle ka vaieldakse, mõned ütlevad, et see on sümboolne see 1000, mina ei näe ühtegi põhjust, miks see peaks olema sümboolne, kui ilmutuse raamat sellest nii otseselt ja selgelt räägib, et need ja need asjad kestavad nii ja nii kaua, siis öelda, et ei, me oleme targemad, me ütleme, et see on sümbol, ei leia mina mingit põhjust selleks. Et kui see 1000 aastat täis saab, siis öeldakse, et saatan, kes on enne vangistatud olnud selleks 1000 aastaks, lastakse lahti mõneks ajaks, kui pikaks ajaks, seda pole kuskil öeldud. Mõneks ajaks, ei tea, siin on puhas spekulatsioon, kui pikk aeg võib olla, aga öeldakse, et siis, kui ta tõstab oma või tekitab oma nii-öelda viimase mässukatse siin ja siis Jumal hävitab kõik selle vastupanu, saatan heidetakse tulejärve ja teemonid ja kogu tema nii-öelda seltskond koos temaga, siis öeldakse, et on käes alles maailma lõpp, kus Jumal loob uue taeva ja uue maa ning see planeet, see praegune tsivilisatsioon ja kõik see olemisviis on siis kadunud. Jällegi mõnede tõlgitsuste kohaselt Jumal mitte ei hävita seda planeeti, vaid uuendab selle, aga noh, mina usun siiski seda, mida teine peetusekiri ütleb, et maailma algained hävivad tules. Ehk siis, et sellest ei jää mitte midagi järele. Ühesõnaga, mitte midagi, millal on olnud kokkupuude patu või needuse või surma või kuradiga, kõik see hävib. Et see on piibelikult viimne päev, et isegi kui Jeesus tuleks tagasi homme, siis viimne päev on noh, oluliselt rohkem kui 1000 aasta kaugusel.
See on, muidugi see tõotus on mõnes mõttes kas just tõotus, aga siiski ka võib-olla noapäevil, kui vee uputus oli ja Jumal tõotus Noale, et rohkem sellisel kujul nii-öelda seda planeeti ei hävita, vaid vaid mingisugusel teisel kujul, eks ole, et vee läbi ta enam ei tee seda.
No jah, seda Peetrus ütleb, et vee läbi see enam ei tule, aga ta ütleb, et praegused taevad ja praegune maa hävivad tule läbi. Nii et lõpude lõpuks Jumal selle ära hävitab ja loob täiesti uue maa. No lihtsalt puhtalt loogikat kasutades ka ajastute jooksul on usklikuks saanud niivõrd palju inimesi, et praeguse planeedi peale nad eriti ära ei mahuks. Kui ka Jumal selle nii-öelda puhastaks ja uueks looks jääks väikseks ja takkatipu öeldakse seal ju nii, et taevane linn, mis on 2300 kilometrit pikk lai ja kõrge, tuleb taevast alla maa peale, praeguse planeet maa peale ei saa paigaldada parimagi tahtmise juures sellist asja. Nii et mina usun, et see uus planeet, ehk uus maa ja see saab olema oluliselt suurem ja mahutab ära kõik elanikud, seda puudust ei tule seal.
Ilmutuse raamat räägib, ja mitte ainult ilmutuse raamat, tegelikult on ju igasuguseid teooriaid ja räägitakse Armagedooni lahingust, räägitakse sellest, kuidas inglid avavad oma vihakausse ja küll tõenäoliselt, kas meteoriidid või mingisugused asjad hakkavad nii-öelda laastama, hävitama, mürgitama veekogusid ja kogu ilmamaad, et millal siis sellised kohtupäevad või sellised sündmused aset leiavad, kas ennem seda 1000-aastast rahuriiki?
Need leiavad aset enne rahuriiki ja seda nimetatakse suureks viletsusajaks. Ja see on, ma usun, see on see aeg, mida inimene tõesti kartma peaks ja mille suhtes peaks olema ettevaatlik. Et see ei ole maailma lõpp, aga see on nii karm aeg, mille kohta Jeesus Matteuse 24. Peatükis ütles, et nii suurt viletsust ei ole iial olnud. Maa peal, et kui me mõtleme kõigi sõdade peale, noh kas või teine maailma sõda, mis oli 60 miljonit inimest või palju seal hukkus kuskil, sellist aega pole iial olnud, kõik sõjad, kõik näljahädad, kõik epideemiad, siin must katk keskajal, mis hävitas ära üle poole Euroopa elanikkonnast, et need kõik on sellega võrreldes väikesed asjad. Ja Jeesus, et see suur viletsus tuleb ja see on mitmetahuline. Selles mõttes mitmetahuline, et ühelt poolt on see Jumala viha välja valamine, Jumala kohtumõistmise välja valamine inimeste peale, planeedi peale, mis on hüljanud Jumala, kes on öelnud, et meil pole sind tarvis. Et see ei ole lihtsalt raevutsemine, see ei ole lihtsalt Jumala kapriisitsemine, vaid see on konkreetne kuninga kohtuotsus mässava provintsi üle. Mässav provints, mis on öelnud, et meil pole siin tarvis, me saame ise ka hakkama ja lõpuks Jumal on looja ja ta on kõige selle loodu omanik, ta on kõige selle valitseja, kuningas võib öelda, nagu Piibel temast räägib ja kui kuningas otsustab, et tema ei kavatse seda mässu rohkem taluda, siis see on tema õigus. Ja ühepoolt on see siis Jumala viha välja valamine, kuna armuaeg on siis läbi, kui Piibel räägib sest, et praegu on päästepäev. Siis ilmutuse raamatus öeldakse, ilmutuse 6.17, kui me mälu mind ei peta, ütleb, et nüüd on käest talle vihapäev. Need kaks erinevat ajastut, nii-öelda kaks erinevat päeva, päästepäev või vihapäev. See on juba vihapäev, kus Jumala kohtumõistmine valatakse välja. Ja teise poolt on see antikristus, ehk selle kuratliku, teemonliku süsteemi viha kõige vastu, mida Jumal armastab. Ja kõigi vastu, keda Jumal armastab. Nii et tegelikult inimesed, kes selle ajal maa peal elavad, on võib öelda kahe tule vahel. Ühepoolt Jumala karistus ja Jumala kohus, mis on samas täiesti õiglane ja Jumal mitmes kohas isegi ütleb seal, et on inimesed, kes on ära märgitud Jumala pitseriga ja kui näiteks terve tohutu teemolik armee lastakse lahti hävitama inimesi, siis öeldakse, et neid ei tohi puutuda. Et neid ei puutu, ei tee viga nendele, kes on nii-öelda Jumala poolt ära märgitud. Milles see väljendub? Algab, kui me vaatame näiteks Matteuse 24. Peatükki, Luuka 21. Peatükki ja Markuse 13. Peatükki ja ilmutuse raamatut, siis kõik nad algavad sellest, et tulevad sõjad, Luukas nimetab mässusid ehk rahva ülestõuse. Ma arvan, et ei pea eriline geenius olema, et aru saada, et tegelikult selle nii-öelda sissejuhatus on praegu maailmas käimas juba. Sõjad, mässud, rahvaste ülestõusud, nagu Jeesus ütleb, rahvast tõuseb rahva ja riigi vastu. Sõjal on alati järgnenud nälg ja täpselt sellise järjekorras Jeesus seda ütleb. Nälja häda paiguti. Et see ei ole igal pool nii karm, aga on piirkondi, kus see saab olema väga karm. Siis ta hakkab rääkima looduskatastroofidest. Noh, mainib seal maavärinaid konkreetselt, aga kui me vaatame ilmutuse raamatut, mis on detailne kirjeldus sellest. Jeesuse Mattuse 24. peatükk näiteks Jeesuse õpetus oli selline kompaktne ülevaade sellest, aga ilmutuse raamat on detailne. Ja seal räägitakse tõesti sellest, et esiteks sõjad, nälja, hädad, mässud, ülestõusud rahvaste seas ja siis hakkab rääkima sellest, et tulevad ka kosmilised katastroofid. Seal räägitakse, et üks täht, koirohi, langeb vete peale, hävitab ära. No ilmselt see siis on mingi asteroid või komeet, mis tabab seda planeeti. Ta ei hävita selles mõttes ära terved planeeti, et see ei ole maailma lõpp ikkagi. Aga nagu Jeesus ütles, kõige hullem viletsus, mis siin kunagi maa peal on olnud. Siis räägitakse seal kõik võimalikest looduskatastroofidest peale selle veel. No, need võivad olla tsunamid, orkaanid, tornaadod, mis iganes veel, üleujutused ja nii edasi. Et selles mõttes väga tõsised ja ekstreemsed asjad. Ja takkatipu läheb asi tegelikult veel tõsisemaks, kui öeldakse, et lastakse välja terve teemonlik armee, kes on siia maani olnud vangistuses. Kui me kujutame ette, et praeguses maailmas meie atmosfäär õhkond, nii-öelda meie ümber, on teemonliku mõju täis. Ei pea olema ka mingi geenius, et sest aru saada. Vaatame natuke meediat, vaatame natuke seda, mis meil maailmas toimub, suht selge ja lihtne. Aga me isegi võib-olla ei arvesta sellega, et kõik see teemonlik mõju, kõik teemonid, kes on olemas, ei saa vabalt ringi liikuda. Peetruse kirjas näiteks öeldakse nii, et nad on pandud pimedus ahelata ja kinni ilmutuse amatus öeldakse, et on selline koht nagu sügavuse kaev, ehk siis nii-öelda vangla, kus hoitakse neid olendeid kinni. Ja siis öeldakse, et Jumala ingel tuli ja tegi selle lahti. Lasi välja sellise teemonite armee, mida siin maa peal ei ole kunagi inimeste elu ajal ilmselt olnud. Tõenäoliselt, ma ei tea kindlalt seda väita, aga tõenäoliselt siis kui Lucifer langes ja üks kolmandik ingleid koos temaga, siis suure osa neist aheldas Jumal kinni, nii et nad ei saa maa peal ringi joosta. Ja samas terve see tohutu armee lastakse siis välja. Nii et kui praegu mõned ütlevad, et õhk on paks, siis noh, võib ainult ette kujutada, mis atmosfäär valitseb siis. Ja sellepärast ilmutuse raamatus öeldaksegi nii, et sel päeval inimesed ütlevad mägedele, et langege meie peale ja päästke meid talle viha eest. Sellepärast Jeesus ütlebki nii, et kui neid päevi ei lühendataks ära valitute pärast, siis ei pääseks ükski liha, tähendab ükski inimene ei tuleks elavana läbi sellest. Nii et need on tõsised ajad, aga veel kord see ei ole maailma lõpp. See on väga raske aeg ja isegi selle kõige keskel me näeme, et Jumal saadab oma sõna kuulutajaid, 144 000 juuti, kes kuulutavad rahvastele selle suure viletsuse esimesel poolel, 3,5 aastat. Need kõik praktiliselt tapetakse, surevad märtritena. Pärast seda räägib kahest tunnistajast, kes kuulutavad Jumala sõna, siis öeldakse hiljem, et isegi inglitele anti, ilmutuse raamatus öeldakse, et igavest evangeeliumi anti kuulutada isegi neil. Et Jumal kõige selle keskel ikkagi annab inimestele võimalust, et pöörduga ometi. Ja see ei ole lihtsalt selline raivutsemine või märatsemine, vaid see on, kuna tuleb niivõrd tõsine aeg ja Jumal teab, et see, mis juhtub inimesega, kes läheb ilma Jeesuseta igaviku, on veel karmim kui see, mis siin maa peal toimub, sest sellepärast ta kõige selle keskel kutsub inimesi meeleparandusele.
Kui Jumal seda kõike täpselt teab meie minevikku, meie oleviku, meie tulevikku, kas on siiski võimalik, et ta võib öelda ka kellegile täpse kuupäeva, mille sa sünnib?
No kui Jeesus maa peal olles ütles Mattuse 25.13, et ükski ei tea päeva ega tundi, tema isegi ei teadnud sel ajal, kui ta maa peal oli, ei teadnud päeva ega tundi, mida ta ei ütle kusjuures, ta ei ütle, et ükski ei suuda mõista ajastut. Päeva ega tundi, ehk siis konkreetselt aega, tõepoolest mitte keegi ei tea ja ma ei räägi isegi mitte Jeesuse tagasi tulekust või sest suurest viletsusest, kõige vähem veel maailma lõppu. Et need ennustused, kus on juba paika pandud, et tabab mingisugune asteroid või komeet, planeet, maad ja see hävib täielikult, noh, need ma viskaks kohe mingisugusesse, ma ei tea, intellektuaalsesse prügikasti ja hakkaks üldse seal palju sobramagi. Aga mis puhutab Jeesuse tagasi tulekud, siis selle kohta Paulus näiteks tessalooniklastele, kes pingsat ootasid seda, et millal need asjad nüüd juba sündima hakkavad, ütles, et noh, me võime mõista aega, et me ei ole nagu pimeduse lapsed, me oleme valguse lapsed ja me võime mõista aega, et need asjad on lähedal, aga samas me peaks elama iga päev selle valmidusega, et see võib juhtuda nüüd, kuigi samast, kui ma vaatan praegu, vaatan piiblit ja vaatan, mis maailmas toimub, siis mina ei usu, et see võiks juhtuda lähiajal, sõpärast, et on terve rida asju, mis on veel juhtumata, mis peaks eelnema Jeesuse tagasi tulekule. Et sellepärast mina kindlasti sellist paanikat ei puhuks ja üles ja ma tegelikult ühel inimesel, kes tuli selle sama 2012 maailma lõpu hirmus minu juurde nõu küsima, ma ütlesin, et tead, tegelikult siin peaks palju rohkem huvitama mitte viimne päev, vaid sinu viimne päev.
Sinu,
ja, et on nii-öelda kahte tüüpi eskatoloogiat, ehk õpetust lõpuaegadest on üks, on nii-öelda üldine eskatoloogia, ehk see, mis moodi maailm lõpeb, ja teine on isiklik, ehk see, mis moodi minu elu lõpeb, minu viimsed päevad. Ja see on palju, palju olulisem kui mingisugune 2012 maailma lõpujut, sest mina võin igaviku minna tõesti nii, et ma absoluutselt seda ei aima, millal see äkki tuleb.
Me teeme väikse pausi siin kohale, siis jätkame.
Ma sulen arvuti ekraani, mobiili välja lülitan. Ma istun laua taga toolil ja lasen ajal mööduda. Nii kaua olen olnud ori, teinud asju, mis on kasutud. Nüüd tahan lahti murda köied ja tunda ennast vabana. Täna on see päev, nüüd ma lõpuks näen, tulevik on meie endi käes. Mida kasvama? Istutan selle vilja, tulevikus näen. Ma olen kingiks saanud elu, kuidas ma seda kasutan. Kas jooksen sinna, kus on melu? Või püüan tõde otsida. Täna on see päev, nüüd ma lõpuks näen, tulevik on meie endi käes. Mida kasvama? Ma tulevikus näen. Oh, täna on see päev ja nüüd ma lõpuks näen. Tulevik on meie endi käes. Mida kasvama? Täna istutad selle vilja. Sa tulevikus näed.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja jõudsime oma jutuga siiamaani, et kas on mõtet oodata hirmuga maailma üldist lõppu, vaid pigem mõelda, mis meie isiklik elu tegelikult tänases päevas näitab ja kas meie isiklikult oleme valmis. Et kuidas sa arvad, Allan, kas inimesed on tegelikult valmis, kas kristlasedki on valmis oma isiklikule lõpule vastu minema?
Enne kui ma kristlastele olen, ma räägin sellise loo. Ma ei saa loomulikult teatud põhjustel täpseid detaile avalikustada, aga see oli umbes poolteist aastat tagasi, kui üks minu nii-öelda klient vanglas langes koomasse. Ja nii sügavale koomasse, et arstid ütles, et ta sest koomast välja ei tule või kui tuleb, siis ebanormaalsena. Inimene tuli välja täiesti adekvaatsena neljandal päeval, kui mälu mind ei peta. Ja siis tuli mulle vestlusele. Ja noh, selle inimesega ma olin tegelenud juba üsna pikalt, juba veel eelmise karistusaja jooksul ja selle karistusaja jooksul samamoodi. Ja siis tuli mu jutule, ütleb, et tead, Kaplan, mis juhtus selle ajal? Et ma mäletan, mis moodi ma kooma langesin ja mis moodi ma läksin oma kehast välja. Ütleb, ma nägin oma keha selle voodi peal vedelmas, ma nägin, kuidas kutsuti valvur, kuidas toodi arst kohale ja nägin kõike seda nagu filmilindi peal enda silmes jooksmas. Ja siis ta ütleb, et keegi mees, noh tema jaoks mees, kas see oli ingel või oli see keegi, no ühesõnaga teises dimensioonis juba, teises maailmas siin, selles samas nähtamatus maailmas, et keegi mees tuli minu juurde ja ütles, et see ei ole sinu aeg veel, mine tagasi, sinu pärast palvetatakse. Mina olin palvetanud selle inimese pärast ikka noh, päris palju kordi ja võibolla keegi teine veel, aga noh, ta oli väga-väga kehvas seisus, HIV-positiivne haige narkomaan ja noh, ühesõnaga suurem osa oma teadlikust elust vanglas istunud ja narkot süstinud väljas olles. Ja tuli siis vestlusele ja räägib sellest, mis moodi ta teisel pool ära käis juba ja saadeti tagasi, öeldi, et sinu peast palvetatakse mine tagasi ja vastupidiselt arstide ennustustele neljandal päeval tuli koomast välja, nii et Tallinna vanglas suhtesin temaga veel edasi hiljem, kui ta ühte teise vanglasse saadeti, seal sain kokku, näen, et täiesti adekvaatne inimene ja aga mida ei teadnud ei tema siis, ega ei teadnud ka mina, oli see, et tegelikult tema stopperi nii-öelda viimane ring oli tiksuma hakanud. See oli umbes poolteist aastat tagasi siis, kui see asi juhtus ja nüüd kuskil 3 kuud tagasi oli selline lugu, et ta sai, siis karistusaeg sai läbi, sai vanglast välja, helistas mulle ja ütles, et tal ei ole kuhugi minna, pole elukohta. Ja ma helistasin siis, uurisin natuke ja leidsin talle mingisuguse koha, kus ta saaks mõistliku hinnaga korterit üürida. Ja mäletan, see oli neljapäevane päev õhtu, ma pidin talle tagasi helistama, ütlema, et korter on olemas ja vaatasin, et kell on nii palju, et ei jõua. Helistan homme. Järgmine päev helistasin ja vastu võttis juba politsei juuri ja ütles, et see inimene on surnud. Ja noh, muidugi mul oli alguses täielik šokk, mis moodi, kuidas nii, aga nii see oligi. Et ei teadnud ei tema ega ei teadnud mina, et tegelikult selle inimese stopperi nii-öelda viimane ring oli juba jooksmas. Tal anti lisa aega, armu aega veel, täiesti üleloomulikult anti armu aega juurde, lihtsalt sellepärast, et keegi palvetas. Ja mina ei tea, mis moodi ta siit ilmast igaviku läks, sinna nähtamatusse maailma läks, aga mul on selline kahtlus, et ta läks sinna vist ilma Jeesuseta ja mitte õigele poole. Ma ei tea, mul ei ole väljavõtet elu raamatust, ma ei saa seda öelda täpselt, aga noh, ütleme, minu viimased kohtumised temaga vähemalt sellele vihjasid. Nii et minu jaoks nagu kõige olulisem ja praktiline sõnum lõpuaegade juures oleks pigem just see, kas või kui palju sina isiklikult oled valmis kristlaste puhul, samamoodi, ma arvan, et lihtsalt see, et mul on nimi kuskil kirikuliikme raamatus, see ei ole eluraamat. Kirikuliikme raamat ei ole eluraamat, ega väljavõtte eluraamatus. See, et ma kuskil kirjas olen, ei tähenda, et ma eluraamatus kirjas olen. Et minu mõelest küsimus on pigem see, et kas ma praegu tean oma südames, et mu süda on Jumala ees puhas, ma olen valmis minema, kui ma peaks surema kas või täna õhtul, siis ma olen valmis minema, ma lähen Jeesuse juurde. Ja kui seda ei ole, siis ei saa seda saadet, ma arvan küll mingit muud moodi lõpetada, kui öelda, et võta tunnista üles see, millest sa oled eksinud Jumala vastu oma sõnades, tegudes, tegemata jätmistes, mõtetes, motiivides või milles iganes. Ja anna oma elu Jeesuse kätte palu, et veri võiks puhastada sind.
See on äärmiselt tõsine lugu, mida sa räägid, sellepärast, et enamus inimesi ikkagi ei tea, millal nende viimne päev on. Mõned üksikud võib-olla, kellel on, see on ka arm võib-olla, kellel arstid võib-olla ütlevad, et sul on jääb siin mõned päevad või mõned tunnid või mõned kuud. Ja enamus inimesi ikkagi teevad plaane, nagu nad elaksid igavesti. Et nad ei mõtle selle peale, et on aeg lahkuda. Aga meie saade on olnud täna küllaltki selline küllalki tõsine ja võib-olla mõtlema panev ja ühest asjast me oleme piibli põhjal siis aru saanud, et maailma lõppu ei ole mõte, et karta ette kuulutajate taatumite järgi rahustuseks, et maailma lõpp tuleb nagu nii ühel päeval, aga millal see tuleb, see ei olegi niivõrd oluline meie jaoks kui see, millal see tuleb meie jaoks isiklikult. Ja ma küsingi su käest, et mida siis see raadiokuulaja, kes tunneb praegu oma südames, et ta ei ole tegelikult valmis, loodame, et keegi lähe rasiteks, aga nii pea, aga ütleme, et kui on inimesi, kes tunnevad, et nad ei ole valmis lahkuma ja see sõnum on isegi külvanud nendesse võib-olla sellist teissugust hirmu ja aukartust. Mis sa soovitad nendele inimestele?
Mida pidid tegema inimesed noa ajal, kui nad tahtsid pääseda hävingust? Nad pidid tulema laeva ja see noa laev on sümbol ja võrdkuju Kristusest, Kristus ihust. Ainus võimalus pääseda on mitte see, et ma tunnen noad, ehk siis pastorit, et ma tean, et kuskil on mingi laev, aga ma ise seal sees ei ole, sellest ei ole tolku. Ei ole ühtegi õigustust või vabandust, et aga seal laevas haiseb, seal on mingisugused loomad, kes karjuvad ja kaklevad ja sõnnikud tekitavad ja nii edasi. Kirikus on kõike seda. Kirik on nagu noa laev, seal on karvaseid ja sulelisi ja territooriumi pärast kaklemist ja igasugust muud jama, aga lõpuks, kui ikkagi sadama hakkab ja luugid pannakse kinni, siis on parem olla laevas kõige selle keskel, kui olla väljas, kus seda ei ole. Et esiteks Kristuse juurde tulemine. Ma ei mõtle laeva tulekud selles mõttes, et ma lähen nüüd astun kiriku liikmeks. Kiriku liikmeks saab astuda inimene ilma Kristus ihusse tulemata, ehk siis ilma Jeesusesse uskumatagi. Võib-olla lihtsalt sellepärast, et tahan, ma ei tea, kiriklikku laulatust ja siis teen leeri läbi ja ütlen, et nüüd mul on asjad korras. Et lõppude lõpuks taandub asi sellele, et kas ma usun, et Jeesus on tulnud. Minu eest surnud, kandnud minu patud, ehk siis minu võla kinni maksnud täielikult, mida mina ei saanud mingil moel maksta. Ja kui mina tunnistan, nii nagu Rooma 10.9 ütleb, tema oma elu issandaks ehk valitsejaks ehk omanikuks ja mitte lihtsalt ei tunnista, vaid päriselt usun ka seda, et nüüd kuulub minu elu talle, et siis öeldakse Rooma kirjas väga hästi, et see, kes seda oma südames usub, et Jeesus tema eest suri üles tõusis ja oma suuga seda tunnistab, siis see saab päästetud. Päästmine on kolme osaline või kolme dimensiooniline asi. On see, et inimene, kes on tuunud Jeesu juurde, saab päästetud. Teiseks see, et meid päästetakse pidevalt, muudetakse rohkem Kristuse sarnaseks, pühitsetakse ja nii edasi. Ja siis lõplik päästmine, mis on tulevikus, kas siis meie ihuliku surma puhul või selle ajal, kui tuleb Jeesus tagasi, see siis on see hetk, kui see kõik saab teoks. Nii et muud moodi, mingisugust muud pääsmisvarianti mina ei näe. On see, et ainult see, et sa pead tulema Jeesuse juurde, pead tunnistama tema oma elu valitsejaks, pead tunnistama patud üles ja siis on sul lootust.
Ja see võib juhtuda siis, kui sa oled üksinda kodus oma ette ja sa ei pea minema selleks, selle hetkel jooksma kuskile kirikusse või mõne pastori juurde.
See võib juhtuda ükskõik kus, ükskõik millal, sest et Jumal, nagu Psalm 139 ütleb, on igal pool kõikjal viibiv, ta on kättesaadav igal pool, aga ma usun samas ka kindlalt seda, et inimene, kes selle otsuse on teinud, peaks leidma kiriku. Et sellist privatiseeritud usuelu ma ka ei usu ega propageeri, et mina usun kuskil ja kohal ei käi. Et uskumine ilma kuulumiseta ei ole ka piibellik.
Ma mõtlesin seda, et inimene võib selle palve või otsuse teha täiesti üksinda olles.
Absoluutselt, selle otsuse võib inimene teha kas või oma kodus palvetades lihtsalt ja tunnistades Jeesuse ees või Jumala ees selle välja. Et jah, Jumal, mina usun, et Jeesus on sinu poeg, sinu ainusündinud poeg, ma usun, et Jeesus suri mu patude eest, kandis mu patud, tõusis surnust üles ja tunnistan nüüd, et tema on minu elus issand ja minu elu omanik ja valitseja. Ja siis piibli tõotus on see, et kes iganes hüüab appi issanda nime, see päästetakse. Tulgu siin maailmas, mis tuleb, Jumala sõna tõotus on kindel, et see inimene päästetakse.
Ja saadet jääbki võib-olla lõpetama selline hea sõnum sellest, et kui ma kunagi tegin tänava intervjuusi raadio saadete jaoks ja küsisin inimeste käes, kas nad käivad kirikus või nad on käinud kirikus, siis üks meesterahvas, kellel olid päris tugevad alkoholilõhnad juures, vastas mulle, et ta tahaks minna küll kirikusse, aga ta on liiga patune selleks, et ta kardab, et teda ei lasta sisse. Ja see hea sõnum ongi tegelikult see, et Jeesus ei tulnud õigete pärast, vaid ta tuligi patuste pärast. Ta tuli meie kõigi jaoks ja kui meie oleksime juba hästi õiged ja ilusad, siis ei oleks vaja olnud temal tulla. Et selles mõttes kallis raadiokuulaja, kus sa ka ei oleks ja mis mõtteid see saade ka sinus ei tekitaks, üks on kindel, kes Jumala otsib, see leiab selle. Kes palub, see saab, kes koputab, selle avatakse ja need on ka sellised väga lihtsad ja konkreetsed piibli tõotused meie kõikide jaoks ja ma usun, et sa võid seal paigas, kus sa oled, öelda lihtsalt Jumalale kõik need sõnad, mis su südames on ja võtada vastu oma issandaks ja päästjaks. Me kõik oleme seda kunagi siin stuudios teinud erineval viisil ja erinevatel aegadel, aga kindel on see, et meie elu muutus täiesti reaalselt, täispöördeliselt pärast seda. Kõik asjad ei saanud kohe korda, kõik pahed ja harjumused ei muutunud võibolla kohe. Võibolla kõik ilmutused ei saanud selgeks piiblist, aga üks teekond algas ja midagi meie südames oli täiesti teissuguseks muutunud. Et võibolla lõpusõnad.
Inimene, kes selle otsus on teinud, ei pea kartma ei maailma lõppu ega surma, ega kuradit. Ainus, keda piibel käsib meil karta, Jeesus ütleb, et ärge kartke neid, kes ihu tapavad, vaid kartke Jumalat. Ja see ei ole see hirm millegi kurja või kellegi kurja ees, vaid see on aukartus püha Jumala ees, kelle ees ma ühel päeval seisma pean ja pean aru andma kõigest, mida ma ihus olles olen teinud. Aga see on samas Jumal, kes on meid nii armastanud, et ta oma ainsa poja on meie eest annud ja meie patude eest surema saatnud.
Suur tänu teile, armsad raadiokuulajad, et te olite meiega ja te võite ka saata meile küsimusi ja kirju sellisele e-maili aadressil nagu nähtamatu@pereraadio.ee. Nähtamatu nagu nähtamatu, aga lihtsalt aal ei ole täppe peal. Ja nii siis ma loen uuesti ette selle nähtamatu@pereraadio.ee. Saatke oma küsimused ja kirjad meile ja kindlasti ühel hetkel saame võimalusega teile vastata. Tänane saate külaline oli siis Allan Kroll, Tallinna vangla kaplan ja piibliõpetaja. Minu nimi on endiselt Merike Aus ja ütlen teile jälle kuulmiseni.
Isa, ma hüüan su poole rõõmudes vaevades. Isa, ma palun su poole, su vastus on taevane. Isa, ma avan su poole oma haavatud südame. Isa, ma annan su hoolde ennast kõigile luradadel. Su poja veri ja päästetöö, kindel vari päeval ööl. Rahu annad tormides, kätel kannad mu südant vormides. Isa, ma hüüan su poole rõõmudes vaevades. Isa, ma palun su poole, su vastus on taevane. Isa, ma avan su poole oma haavatud südame. Isa, ma annan su hoolde ennast kõigile luradadel. Kas murrab mure või rõkkab rõõm, peal ei sure armu lõõm, tõotad kasu käskudest taevast tasu. Mind ootab igavest. Isa, ma hüüan su poole rõõmudes vaevades. Isa, ma palun su poole, su vastus on taevane. Isa, ma avan su poole oma haavatud südame. Isa, ma annan su hoolde ennast kõigile luradade. Isa, ma hüüan su poole rõõmudes vaevades. Isa, ma palun su poole, su vastus on taevane. Isa, ma avan su poole oma haavatud südame. Isa, ma avan su poole,
isa, ma annan su hoolde ennast kõigile luradade. Isa, ma annan su hoolde ennast kõigile luradade.
Nähtamatu maailm.